Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić. U ovoj emisiji objavljujemo širu verziju razgovora koji je vođen u mostu radija Slobodna Evropa o tome kakve bi posljedice moglo imati proglašenje nezavisnosti Kosova od strane kosovskog parlamenta. Sagovornici su dva politička analitičara, Dušan Lazić iz Beograda i Ilir Dugoli iz Prištine. Među ostalim, čućete i da li će se sjeverno Kosovo, nastanjeno Srbima, odcijepiti nakon eventualnog proglašenja nezavisnosti. Što znači izjava savjetnika premijera Srbije Aleksandra Simića da je i rat opravdano sredstvo u odbrani Kosova? Kao i o tome koje bi zemlje Zapadnog Balkana priznale nezavisno Kosovo i da li bi Srbija prekinula diplomatske odnose s njima? Na pitanje da li bi se kosovski problem mogao pretvoriti u zamrznuti konflikt koji bi godinama opterećivao i region i Evropu, Dugoli i Lazić su odgovorili.
Ne vjerujem da će se to stvoriti u zamrznuti konflikt, ali će naravno potrajati nenormalni odnosi, trajaće godinama.
Evropska unija nema interesa za takvo jedno stanje zamrznutog konflikta na svojoj teritoriji. Pa ako oni tog interesa nemaju, u svakom slučaju do takvog stanja pretpostavljam da neće ni doći.
Slijedi sada šira verzija već najavljenog mosta.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve će posljedice imati najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su dva politička analitičara. U Prištini Ilir Dugoli, a u Beogradu Dušan Lazić. Gospodin Dugoli je saradnik Kosovskog instituta za politička istraživanja, a gospodin Lazić član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan, gospodine Laziću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Dugoli.
Dobar dan.
Gospodine Dugoli, da li mislite da će kosovsko rukovodstvo održati svoje obećanje i proglasiti nezavisnost Kosova bez blagoslova Ujedinjenih nacija?
Mislim da je da se kosovsko rukovodstvo uradilo nekoliko obećanja i među ostalih je i da će proglasiti nezavisnost. Ali također kosovsko rukovodstvo je obećalo, da tako kažem, međunarodnoj zajednici da će nezavisnost proglasiti u bliskoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Briselu i napori će biti u tom pravcu. Moguće, znači, bez blagoslova Ujedinjenih nacija, ali su u bliskoj saradnji sa glavnim faktorima, glavnim državama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Laziću?
Ja bih pitao gospodina Dugolija, da li on uopšte isključuje da se na neki način, u nekoj formi, nastavi ova vrsta pregovaranja da kosovska i srpska strana dođu do zajedničkog kompromisnog rješenja ovoga problema, imajući u vidu da su svi danas svesni i na kosovskoj strani, u svakom slučaju i na strani Srbije i u međunarodnoj zajednici, da jednostrano priznanje može da ima čitav niz negativnih posljedica.
Teorijski ne mogu isključiti takvu mogućnost i moguće je da od određenih krugova međunarodne zajednice počnu ponovo da se, da kažem, tako kažem, napori orijentišu na nekim novim mogućim pregovorima. Ali istovremeno potpuno sam svestan da će kosovske institucije učiniti sve što je u njihovoj moći da izbjegnu bilo koje nove pregovore. Na kraju krajeva kosovske institucije su ušli u ovaj zadnji krug pregovora od 120 dana, da ne kažem kao jedan znak dobre volje, ali i njihove nemoći da same bez bliske saradnje sa međunarodnom zajednicom proglase nezavisnost. Ne isključuje mogućnost pritisaka nad kosovskim vodstvom, ali istovremeno imat će kosovsko vodstvo i unutrašnji pritisak s kojim se treba pozabaviti, pritisak za izbjegavanje novih predugovora i novih odugovlačenja u ovom procesu.
Kad sam govorio o mogućnostima pregovora, ja nisam imao u vidu pregovore poput ovih između Srbije i kosovskih Albanaca, nego sam pre svega imao u vidu u suštini pregovore ili konsultacije ili razgovore kako hoćete između velikih sila ne bi li oni približili svoja stanovišta, pa na toj liniji da se nađe neko moguće rešenje, kompromisno rešenje oko toga. Inače, jasno je da ovde u ovim pregovorima nisu nađene te mogućnosti i teško je pretpostaviti da bi u takvom obliku pregovora mogle eventualno da se nađu mogućnosti. No, a ovo kad govorim, govorim više u jednoj nameri da mislim da zaista treba sve učiniti da ne dođe do bilo kakvog rešenja koje može da ima dalekosežne negativne posljedice i po region i tako dalje.
Ali dobro, mi sad govorimo o ovom slučaju, znači da dođe do jednostranog proglašenja i o eventualnim posljedicama. Gospodine Dugoli, po vama, da li bi u tom slučaju došlo do odcepljenja severnog dela Kosova?
Severni deo Kosova je više povezan sa Srbijom nego što je sa Kosovom, faktično, ali pravno tako nije. Tako da će napori da se to na neki način cementuje još više postojati. Jedna od najmogućih reakcija na severu se očekuje nekakva vrsta proglašenja nezavisnosti tog dela ili pripajanje Srbiji i tako dalje. Ali istovremeno imamo i jako jasne i snažne izjave međunarodnog prisustva na Kosovu, pre svega KFOR-a i ostali, da će se takve proglašenje i takvi činovi neće se tolerisati.
U svakom slučaju, ukoliko dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti, takva jedna opasnost oko tih podela postoji. Na kraju krajeva Srbija je, srpske vlasti su vrlo jasno rekle da u tom slučaju moraju da preduzmu sve mere koje stoje na raspolaganju. Kad to govorim, ne mislim na neke mere sile, prisile i tako dalje. Ni u kom slučaju, koje su za mene isključene, van realnosti, van mogućnosti, da preduzme mere da pruži zaštitu Srbima koji žive na severnom delu Kosova.
Gospodine Laziću, savjetnik premijera Koštunice Aleksandar Simić je ovih dana rekao da je i rat pravno sredstvo kojim se može braniti Kosovo. Nije on to u svoje ime rekao, on je savjetnik premijera. Mislite li da bi u nekom krajnjem slučaju Srbija mogla da uđe u rat zbog Kosova?
Ne mislim i odmah bih malo probao da to na neki način objasnim. Mislim da ta izjava je u najmanju ruku nesrećna u ovom momentu kada se finalizira pitanje rešavanja statusa Kosova, koja šalje negativne poruke svetu i međunarodnoj zajednici koje već na taj način i reagovao. Međutim, ja moram odmah da dodam tome da izjava gospodina Simića nije zvanična izjava vlade, to nije stav vlade, to su neki ministri u vladi već jasno rekli, uključujući i ministra odbrane Srbije. Tako da mislim da te izjave sigurno ne doprinose stvaranju klime i jačanju nekog, ako se može govoriti, poverenja i uzajemnog razumevanja, već naprotiv, a otvoreno da vam kažem, mislim da one mogu samo da štete Srbiji i njenim intenzivnim diplomatskim, političkim, pravnim naporima da pokuša da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
Gospodine Dugoli, mislite li vi da bi Srbija mogla da uđe u rat zbog Kosova?
Ne verujem. Ja ne vidim ono velike šanse da Srbija može i u stanju da uđe u rat ponovo na Kosovu zbog gomile razloga. Iako nesrećnom, zaista nesrećnom, smatram ovakve izjave, ovakve načine zveckane oružja koje dolaze od jako ozbiljnih i visokih službenika u vladi Srbije. Sada mi možemo ono pokušati relativizovati to i istina je da su određeni ministri kao ministar odbrane i nekolicina drugi izjavili protiv takve, ali stranka gospodina Koštunice je ipak stala iza ovakvog stava i nije se distancirala. Tako da je to samo po sebi jako ozbiljna pretnja Kosovu. Ja se slažem sa gospodinom Lazićem da to ide najviše na štetu Srbije i upravo zbog ovakvih stavova postaje jasno, zbog gomile stavova koje su se nagomilali decenijama i posle promene vlasti u Srbiji oktobra 2000. godine, iskristalizovan je taj stav da Srbija nije u stanju nekako drugačije tretirati Kosovo, već na nijedan ili drugi način vidi to i smatra populaciju koja ovdje živi, većinsko stanovništvo, kao neprijatelje s kojima se treba pozabaviti oružjem.
Ja bih samo oko ovoga, ako mogu da dodam na ovo, što je gospodin Dugoli rekao nešto.
Izvolite.
Pa to bi samo teo da podvučem još jednom da takve izjave, poput izjave gospodina Simića, ne predstavljaju zvaničnu politiku Srbije. Zvanična politika Srbije je između ostalog usmerena na zaista zaštitu Srba koji žive na Kosovu u ovom trenutku i o tome je srpska vlada i napravila određene planove kako da što efikasnije zaštiti te ljude tamo. S druge strane, ja bih rekao i to da je i sa albanske strane bilo određenih takvih, ajde te, nesrećnih izjava, pa čak i neki demonstracija oko aktivnosti Ane i tako dalje, što sve nije dobro sa stanovišta da se dođe konačno do jednog rešenja kosovskog problema.
Gospodine Dugoli?
Ne poričem to da je sa kosovske strane postojale ovakve, da kažem, demonstracije eventualne sile i to je apsolutno nesrećno za Kosovare. Ali samo jedan kratak komentar u vezi sa zvaničnom politikom srpske vlade. Ne mogu možda ja ono staviti pod znak pitanje koliko je zainteresovana zaštititi kosovske Srbe, ali ako je orijentisana na takav način izjavama kao gospodina Simića i uopšte ponašanjem koji vodi prema zagoršavanju života kosovskim Albanaca, onda posredno to utiče i na kosovske Srbe. Ipak najveći garant kosovskih Srba, osim međunarodnih snaga ovdje, bit će i kosovske institucije i, da kažem, neka doza poverenja koje se treba ovdje osnovati prije ili kasnije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve bi posljedice moglo imati najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Ilir Dugoli iz Prištine i Dušan Lazić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Vi ste rekli, gospodine Laziću, da Srbija neće reagovati ratom. Kako mislite da će Srbija reagovati u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova? Naravno, to će biti veliki šok. Da li očekujete uvođenje vanrednog stanja? Da li očekujete proglašenje mobilizacije, blokadu granica sa Kosovom? Kakve u stvari reakcije očekujete?
Pre svega, sve te mere koje ste vi pomenuli, oni su očigledno u razmatranju i ocenjivanju. I koliko je meni poznato, vlasti u Srbiji se tim problemom intenzivno bave. Ono što je sigurno i verovatno prvi potez koji će se povući, to će da se nezavisnost Kosova proglasi ništavnim, koje Srbija ne priznaje, a dalje mere koje će se preduzimati i u odnosu na Kosovo, što ste pomenuli, i u odnosu na međunarodnu zajednicu, odnosno tačnije rečeno na pojedine zemlje koje budu priznale nezavisnost Kosova, to tek prestoji da se vidi i to je, razume se, kao što je uvek takve, nažalost, mere su državna tajna, one nisu u ovom momentu prisutne u javnosti. Ono što bih ja rekao, mislim da će Srbija morati strogo da vodi računa i da pažljivo odmerava svaku meru da nekim potezima koje bi eventualno mogao neko da predloži i da se preduzmu ne nanese sebi veću štetu nego korist. Ili ukratko govoreći, Srbija tim merama ne sme da dozvoli da dođe u samoizolaciju.
Gospodine Dugoli, očekujete li, dobro, složili smo se, odnosno vi ste se složili kao analitičari, da neće biti rata. Očekujete li neke veće incidente, uključujući i upotrebu oružja, uključujete li aktivnost paravojnih formacija?
Pa ne mogu isključiti, ali ne očekujem neke incidente velikih razmjera. Ono što ja očekujem jeste da se inscenirao eventualni incidenti, da se dese provokacije bilo koje strane, da se ohrabruje masovno raseljenje i tako dalje. To je ono sasvim realno za očekivati se, i ako gledamo kako se srpsko vodstvo do sada odnosilo prema Kosovu, nije za očekivati da će taj stav da promeni i pokušat će da na svaki mogući način isprovocira stanje ovdje, znajući da će to na neki način uticati na one države koje nisu sasvim odlučne da li da priznaju nezavisnost ili ne.
Gospodine Laziću, očekujete li vi da bi moglo doći do oružanih incidenata?
Kada je situacija zaoštrena, kada dolazi do takvih kardinalnih odluka i promjena, u svakom slučaju ima snaga koje mogu zbog jednog ili drugog razloga ili motiva da idu na te incidente, a situacija je nažalost takva da ponekad ta varnica može i da se zapali.
Šta mislite kako će se ponašati zemlje bivše Jugoslavije u slučaju jednostranog proglašenja Kosova, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija? Gospodine Dugoli?
Za mene je jako indikativno da jedna od najvažnijih promjena na regionu u zadnjim godinama jeste promjene u stavovima susjednih država, država u regionu, prema kosovskoj nezavisnosti. Neke od tih država koje su nisu bile tako vatrene, da kažem, vatreni zagovornici kosovske nezavisnosti, su se ipak pretvorile u prilično značajne zagovornike brzog rješenja kosovskog statusa i Ahtisaarijevog predloga koji predviđa nadziranu nezavisnost.
Izvinite, samo da se upitam, a na koje zemlje mislite?
Pa eto, recimo Makedonija. Makedonija, znamo mi kakvo je odnos i kakav je stav imala ranije. Makedonija, ako ono analiziramo stavove koje smo čuli zadnjih godina, stalno je protiv ocepljenja severa Kosova, imajući obzir moguće reperkusije za samu Makedoniju. Stalno ono ponavlja da je Ahtisaarijev predlog na stolu, da je najvažniji, najbolji predlog. Tako da to je jako važno. Onda znamo da Crna Gora je u malo delikatnijoj situaciji, da neće ono biti među prvima koja će priznati nezavisnost, ali sve indikacije ipak daju do znanja da će i ona slediti glavne države, pre svega Sjedinjene Američke Države i glavne države Evropske unije. Potom Hrvatska također, prema izjavama predsjednika Mesića i ostali, vidjelo se gdje Hrvatska stoji, iako će oni biti malo pažljivi da ne budu prvi, pošto su jako zainteresovane istovremeno da imaju dobre odnose sa Srbijom. Slovenija će slediti, naravno, kao predsjedavajući od 1. januara iduće godine Evropske unije, će slediti većinu država Evropske unije. Dok za Bosnu i Hercegovini, zbog njihove situacije, moguće je da postoje, da kažem, strepnje kako će se to odraziti na unutrašnju situaciju Bosne i Hercegovine. To će zavisiti i od zbivanja u Republici Srpskoj i o tome koliko će rukovodstvo Srbije odlučiti da daleko ide u pokušaju upotrebe Republike Srpske kao pretnje protiv nezavisnosti Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve bi posljedice moglo da ima najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Dušan Lazić iz Beograda i Ilir Dugoli iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li, gospodine Laziću, mislite da će Srbija izvršiti svoju prijetnju, koja je nekoliko puta ponovljena sa najviših mjesta, da će prekinuti diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova? To se naravno odnosi na zemlje u svijetu,
ja
ali odnosi...
mogu da vam kažem da, koliko je meni poznato, da to isto tako nije zvaničan stav nije stav srpske politike o prekidanju diplomatskih odnosa sa zemljama koje priznaju Kosovo. Koliko je meni poznato, ima tu čitav niz i drugih mera diplomatskih, od povlačenja ambasadora, od protesta, od drugih stvari i tako dalje, jer prekidanje diplomatskih odnosa je jedna ozbiljna, veoma ozbiljna akcija na međunarodnom planu koja može da ide na štetu Srbije i u tom slučaju mislim da ona neće biti primenjena. O toj meri, o prekidanju diplomatskih odnosa, više govore opozicione stranke nego što govore stranke koje su na vlasti, koje vrše vlast sada, jer su svesne šta to znači i kuda to može da vodi. Ali je to opet faktičko pitanje i zavisit će od toga na koji način, kako će se pojedine zemlje postaviti ukoliko bi došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Dobro, možda neće Srbija prekidati odnose sa velikim, sa Nemačkom, sa Francuskom, sa Velikom Britanijom, ali zar se ne može desiti da recimo prekine sa susedima, ljuta na susede, recimo na Makedoniju, na Crnu Goru, na Hrvatsku?
Ja bi politiku izvuko iz sfere ljutnji i stavio bi u sferu interesa, makoliko to nekad bilo vrlo teško i teško se odupreti ljutnji ili iritaciji ili takvim nekim stanjima, to mora da se konkretno procenjuje šta to praktično može da znači za samu Srbiju i za region i za razvoj dobrosusedskih odnosa koji su alfa i omega svake uspešne spoljne politike.
I vi mislite da će u stvari prevladati ta svest, da će se voditi računa ne o pritisku javnosti, a pritisak javnosti će sigurno biti veliki ako Hrvatska prizna, ako Crna Gora prizna, će reći evo izdali nas opet Hrvati, evo izdali nas opet Crnogorci i šta ja znam, znači bit će taj pritisak, da će ipak prevladati jedan racionalan odnos.
Ja se duboko nadam da će bez obzira na složenost situacije i na to što vi kažete pritisak javnosti ili dela javnosti, ima ovdje i javnosti koja vrlo racionalno rasuđuje oko svega toga, da će se naći jedna adekvatna mera koja bi imala za cilj da zaštiti interese Srbije i naših građana, a ne da nanese štetu sebi. Ja sam duboko ubeđen da ovdje ima dovoljno umnih, uticajnih ljudi i na vlasti i van vlasti koji će se založiti za takva jedna rešenja i koji će također biti deo javnosti i pritisak javnosti da se u tom pogledu i u tom pravcu vuku potezi.
Gospodine Dugoli, po vašem mišljenju, da li će nakon proglašenja nezavisnosti Kosova slediti dugotrajni period neprijateljstava između Kosova i Srbije? Sad govorim o odnosima Srbija-Kosovo.
Nekoliko faktora koje su ostaje ono nepoznati će to determinisati. Zaista zavisi od toga kako će se stvari razvijati unutar Srbije, da li će dominirati, nastaviti da dominiraju iste političke snage, kako stvari stoje, izglede da bar u godinama napred, 4-5-10 godina unapred, iste će snage da nastave da vladaju Srbijom. I to će naravno uticati na nenormalne odnose, u smislu da neće to biti odnosi između dviju ravnopravnih država i neće se razvijati na onoj razini na koje će se odnosi Kosova razvijati sa ostalim susjedima. Ipak, jedan faktor koji može da utiče u malo dugogodišnjoj perspektivi jeste da i Kosovo i Srbija, iako Srbija u manju ruku, ima tu orijentaciju za pripajanje Evropskoj uniji. To će uticati kao faktor koji će prije ili kasnije da pomaže u uspostavljanju normalnih, koliko je moguće normalni odnosa između Kosova i Srbije kao nezavisnih i ravnopravnih i susjednih država.
Gospodine Laziću, i da i vas upitam, da li očekujete da će nakon proglašenja nezavisnosti Kosova slediti dugotrajni period neprijateljstava između dve zemlje?
Ako do toga jednostavno proglašenja nezavisnosti Kosova dođe, stvorit će se čitav niz problema koje mi u ovom momentu ne možemo ni da sagledamo. Kada to govorim, mislim na probleme u bilateralnim odnosima, u odnosima na ekonomskom planu, političkom i tako dalje. Međutim, istovremeno ja moram da kažem da život će učiniti svoje, upućenost neka na saradnju, na razvoj odnosa i tako dalje će delovati, to je nesumnjivo. Koliko će to vreme biti potrebno da se ovaj period prevaziđe, to je teško reći. Ovo mislim da je veoma važno. Što pre Kosovo i Srbija postanu članice Evropske unije, mnoge stvari će se tada posmatrati kroz drugu prizmu i drugačije odnose i mnogi problemi koji nam sad izgledaju nepremostivi i teški i složeni i dugotrajni, eventualnim ulaskom Kosova i Srbije u Evropskoj zajednici će se smanjivati i dolazit će do izražaja ono što povezuje ne samo Kosovo, Srbiju, nego ceo naš region, pa i Evropu, da tako kažem.
Očekujete li, gospodine Dugoli, da će se to pretvoriti u jedan zamrznuti konflikt?
Ne, ne verujem. Iako je težnja i pokušaj od strane Srbije da se to desi, bar tako se to čita od naše strane, ovako s Kosova, ne verujem da će se to ono stvoriti u zamrznuti konflikt, ali će naravno potrajati nenormalni odnosi, trajaće godinama, ne mora to da bude neko prijateljstvo na kraju krajeva i nerealno i očekivati da se to desi. Nastavit će političke stranke u Srbiji da pokušaju koristiti Kosovo za različite političke svrhe, ali ipak tendencija za integrisanje u Evropskoj uniji će, prema mojem mišljenju, u nekoj dugoj perspektivi uticati da prosto Srbija i Kosovo ne prete jednom drugom i bez normalnih odnosa mogu da se slažu sa nekim suživotom kao države iako ne budu priznale jedna drugu. Tako da to neće biti zamrznuti konflikt, ali će biti godine ispred nas koje će biti godine nenormalnih odnosa između Kosova i Srbije.
Gospodine Laziću, očekujete li vi da će se kosovski problem pretvoriti u jedan zamrznuti konflikt koji će teško opterećivati region?
Ja bih pre svega to stavio u kontekst da li velike sile imaju interesa da se Kosovo, problem Kosova pretvori u jedan zamrznuti konflikt koji će trajati čitav niz godina. Meni se čini da nemaju i meni se čini da je tu vrlo jasna u stvari stanovište i kontakt grupe i većine u međunarodnoj zajednici, da je status quo u stvari neodrživ na duži rok posmatrano, pa prema tome neodrživo je i da to bude neki dugoročno zamrznuti konflikt na teritoriji Evrope. Kad ovo govorim, ne govorim samo sa stanovišta dva glavna strateška partnera ili rivala, ako hoćete, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, nego govorim pre svega sa stanovišta interesa Evropske unije, integrisanja zemalja u Evropi, daljeg širenja i produbljavanja toga procesa. Evropska unija nema interesa za takvo jedno stanje zamrznutog konflikta na svojoj teritoriji. Tako da ne vidim da neko u svetu od uticajnih činilaca ima interes, pa ako oni tog interesa nemaju, u svakom slučaju do takvog stanja pretpostavljam da neće ni doći.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Laziću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Dugoli.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Dušan Lazić iz Beograda i Ilir Dugoli iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovni pregled Pred licem pravde.
Slušate i dalje Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su do ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama, glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte ponovo pozvala vlasti u Beogradu da izruče preostale odbjegle optuženike. Sud u Zagrebu odbio zahtjev Branimira Glavaša da mu se odobri obrana sa slobode. Glavaš ove sedmice odbacio krivnju za smaknuće i mučenja osječkih Srba 1991. godine. Nastavljeno suđenje srbijanskim policajcima optuženim za pogubljenje 48 kosovskih Albanaca u Suvoj Reci. Zbog bolesti prekinut kazneni progon u Srbiji protiv Vladimira Kovačevića, optuženog za najteže granatiranje Dubrovnika 1991. godine. Uz širi pregled važnih vijesti i izvještaje sa nekih od suđenja, u emisiji objavljujemo i naše teme sedmice. Tokom oproštajnog posjeta Beogradu, pred odlazak s dužnosti, glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte ponovo zatražila izručenje Ratka Mladića.
Zaista ne znam da li je u pitanju samo tehnički problem da se haški optuženik Ratko Mladić locira. Evropska unija svakako ne treba da potpiše sporazum pre njegovog izručenja, jer se u suprotnom to neće dogoditi.
Zagrebački odvjetnik Anto Nobilo objašnjava kako je moguće da bi neke političke opcije u Hrvatskoj bile spremne koalirati s optuženim Branimirom Glavašem.
Da je Glavaš napravio nekako banalno kazneno djelo, recimo da je ukrao auto i da je osumnjičen, istog momenta bi bio izoliran iz policije. Iako je krađa auta, se ne može usporediti sa ratnim zločinom. To što kod nas ratni zločin nije Bog zna kakav grijeh, to je puno veći problem.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko komentira odluku Beogradskog suda da odbaci optužnicu protiv Vladimira Kovačevića Ramba za granatiranje Dubrovnika jer je duševno bolestan, te kaže kako bi sud trebao prvo utvrditi.
Da li je on bio lud u vreme kada je pucao Dubrovnik i da li su tada bile potrebne te medicinske, da kažem, potvrde o njihovom duševnom zdravlju.
Na Beogradskom suđenju srbijanskim policajcima optuženima za ubojstvo 48 članova albanske obitelji Beriša u Suvoj Reci na Kosovu, iskaz dali svjedoci koji su preživjeli pogubljenje.
Tada su policajci otkrili da smo živi, ponovo su bacili nešto unutra i vidjela sam da mi je i najmlađe dete mrtvo. Policajci su se vraćali i ubijali sve koji su davali znake života, sve su ih poubijali, nisu ostavili ni decu. Ispričala je pred sudom Šireta Beriša, koja je u Suvoj Reci ubijeno četvoro dece i muž Nedžad.
Švicarska vlada odlučila financirati rad istražitelja ratnih zločina u BiH. Ambasador te zemlje Rolf Lenz u našem programu objašnjava i zašto.
Postoji veliki broj ljudi koji su registrovani kao potencijalni ratni zločinci, ali ne dovoljno ljudi koji rade u krivičnim postupcima gonjenja ovih ratnih zločinaca.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji za manje od jedne minute nastavljamo kratkim pregledom važnih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte zatražila je početkom sedmice od vlasti u Beogradu da konačno izruče u Hag preostale odbjegle optuženike, za koje se vjeruje da se skrivaju u toj zemlji. Ona je pozitivno ocijenila suradnju Srbije u dostavljanju dokumenata i otvaranju pristupa državnim arhivima, ali je rekla kako nema očekivanih rezultata u hapšenju preostalih optuženika. Carla Del Ponte napušta dužnost ovog mjeseca, a glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon za njezinoga je zamjenika postavio Serža Bramerca, koji će stupiti na dužnost glavnog tužitelja Haškog tribunala 1. januara 2008. Jedan od nekadašnjih zapovjednika obrane Osijeka, Branimir Glavaš, optužen za zločine nad tamošnjim Srbima 1991. godine, ove sedmice pred Županijskim sudom u Zagrebu iznio svoju obranu. Njegovi su branitelji zatražili da bude pušten iz zatvora i da se brani sa slobode, ali je sud odbio taj zahtjev zbog, kako se navodi, posebno teških okolnosti koje opravdavaju pritvor. Opširniji o slučaju Glavaš i njegovim mogućim pravnim i političkim implikacijama na postizbornu Hrvatsku govorimo za nekoliko minuta u jednoj od naših tema dana. Specijalni sud u Beogradu odbacio je u srijedu zbog bolesti okrivljenoga optužnicu protiv umirovljenog oficira bivše Jugoslavenske narodne armije Vladimira Kovačevića zvanog Rambo, koja ga je teretila za granatiranje Dubrovnika 1991. Više i o ovom slučaju možete čuti u nastavku programa Pred licem pravde. Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu ove sedmice je nastavljeno suđenje osmorici srbijanskih policajaca, optuženih za ubojstvo 48 Albanaca u Suvoj Reci na Kosovu 1999. godine. Pred sudom su svoj iskaz dali preživjeli i svjedoci ovog zločina. Suđenje je pratio naš novinar Zoran Glavonjić.
Nas nekoliko desetina policija je naterala da uđemo u pizzeriju Kalabrija u Zanatskom centru. Rekli su nam da sednemo. Odmah su počeli da pucaju. Podigla sam glavu i vidjela 16-godišnju ćerku Majolindu. Bila je mrtva. Druga ćerka Herolinda, koja je imala 13 godina, bila je ranjena. Moj 11-godišnji sin Altin bio je ranjen, a drugi sin Redon, koji je imao 22 meseca, plakao je i tražio flašicu sa mlekom. Tada su policajci otkrili da smo živi, ponovo su bacili nešto unutra i vidjela sam da mi je i najmlađe dete mrtvo. Policajci su se vraćali i ubijali sve koji su davali znake života, sve su ih poubijali, nisu ostavili ni decu. Ispričala je pred sudom Šireta Beriša, kojoj je u Suvoj Reci ubijeno četvoro dece i muž Nedžad. U svedočenju o događaju, kada je u dvorištu ispred porodične kuće i pizzerije ubijeno 48 članova porodice Beriša, ona je rekla da su to učinili srpski policajci u maskirnim uniformama, među kojima je bilo i naoružanih ljudi u civilu. Šireta Beriša rekla je da su među ubicama bili optuženi Zoran Petković i njegov brat, kao i Milorad Nišavić, nekada vlasnik hotela Bos. Kako je posvjedočila, prema sakra ubice su tražile novac kako ju ne bi ubile supruga, pa su ju uzeli 4000 maraka. Iako teško ranjena, Šireta je preživala masakr u pizzeriji jer se pravila mrtva, a kasnije je sa još jednom preživjelom i njenim sinom iskočila iz kamiona kojim su zločinci prema Prizrenu prevozili leševe. Tela ubijenih iskopana su iz masovne grobnice u Batajnici kod Beograda na poligonu specijalne policije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Norveška državna agencija za strance počela je pretraživati arhive u potrazi za osobama koje bi mogle biti umješane u ratne zločine, objavili su mediji u toj zemlji. Pretraga je počela s imenima osoba koje se mogu dovesti u vezu sa zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini, a potaklo ju je ljetošnje hapšenje dvojice Bošnjaka u Norveškoj osumnjičenih za ratne zločine. Procjenjuje se da u Norveškoj živi oko 12.000 osoba iz Bosne i Hercegovine. Specijalni tim tužiteljstva BiH za Srebrenicu istražuje ratne zločine i genocid koji je tamo počinjen, a nove optužnice bit će podignute uskoro, izjavio je za Sarajevski dnevni Avaz šef odjela tužilaštva Bosne i Hercegovine za ratne zločine i zamjenik glavnog tužioca David Švandiman. On je potvrdio da u specijalnom timu trenutno rade 4 tužioca i 4 specijalna istražitelja. Financiranje jednog od istražitelja ove sedmice preuzela švicarska vlada. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji za manje od jedne minute nastavljamo našim temama sedmice.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte u ponedjeljak je boravila u svom posljednjem službenom posjetu Srbiji u toj funkciji, jer krajem 2007. nakon 8 godina napušta ovu dužnost. Prije toga Carla Del Ponte će 10. decembra Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda podnijeti izvještaj o suradnji Srbije s tribunalom. Tokom susreta s najvišim dužnosnicima vlasti u Beogradu, ona je ponovo insistirala na izručenju svih optuženika za koje se vjeruje da se kriju u Srbiji. Javlja se Nebojša Bugarinović.
Iako su se srpski zvaničnici nadali da će oproštena posjeta Carle Del Ponte Beogradu proteći u pomirljivijem tonu od brojnih ranijih susreta, glavna tužiteljka Haškog tribunala ostala je dosljedna stilu koju je demonstrirala tokom proteklih 8 godina. Ono što nije eksplicitno rekla novinarima u glavnom gradu Srbije, učinila je već dan kasnije u Briselu na međunarodnoj konferenciji Balkanska raskršća. Njena poruka Beogradu i Briselu je više nego jasna.
Zaista ne znam da li je u pitanju samo tehnički problem da se haški optuženik Ratko Mladić locira, jer on ima još uvek zaštitu raznih radikalnih krugova, ili se kalkuliše trenutkom njegovog izručenja. Evropska unija svakako ne treba da potpiše sporazum pre njegovog izručenja, jer se u suprotnom to neće dogoditi.
Da ne bi bilo zabune, Carla Del Ponte naglašava.
Mladić je i dalje u Srbiji. Niko ne tvrdi da je negde drugde. On je u Srbiji i Srbija mora da ga preda Haškom tribunalu. Danas, sutra ili prekosutra.
Today or tomorrow, after tomorrow.
Upravo u suprotno glavnu tužiteljku pokušali su da ubede beogradski zvaničnici. Još na aerodromu Nikola Tesla, šef Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, referisao joj je da optuženici Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Stojan Župljanin i Goran Hadžić kao da su u zemlju propali.
Mi radimo sve kao da su oni svi u Srbiji, iako takvih saznanja ili potvrda informacija nemamo. I nema razloga niti potrebe da neko pritiska Srbiju da bi navodno ona pod pritiskom izručila optuženike. Mi ne krijemo nigde da bi onda u odgovarajućem momentu izručili tribunalu. Jedini razlog zašto oni nisu u tribunalu zato što se očito dobro skrivaju i zato što nisu u ovom momentu dostupni našim državnim organima.
Iako se u javnosti retko pominju detalje iz potraga, u vreme boravka glavne tužiteljke u Beogradu pojavili su se neki novi momenti. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da su tajne službe nedavno došle do saznanja da je optuženi Radovan Karadžić bio u Srbiji 2004. ali da sada nije tu, kao i da se veruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Takođe, štampa piše da je nedavno u jednoj od akcija pronađena veća količina oružja, a da su Carli del Ponte predate adrese na kojima se Mladić krio 2006. godine. U ponedeljak su svi sagovornici Carli del Ponte, uključujući predsednika Borisa Tadića i premijera Vojislava Koštunicu, pokušavali da je uvere u nešto što im nije polazilo za rukom svih prethodnih godina, da čine sve što je u njihovoj moći kako bi ispunili haške obaveze. Ipak, oni kao da su se već pomirili sa činjenicom da poslednji izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, koji bi Carla del Ponte trebalo da podnese 10. decembra, neće biti povoljan. Potpredsednik vlade Božidar Đelić se ipak uzda u činjenicu da je odluka o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na Evropskoj uniji. Naš cilj je da to bude 28. januara, kada ćemo predati i kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, kaže Đelić.
Veoma je važno u kojoj formi će ići izveštaj gospođe Del Ponte 10. decembra na Savetu bezbednosti. Ja sam je sreo u bilateralnom sastanku i rekao da svako radi svoj deo posla i da svako ima deo odgovornosti, da je veoma važno da postoje okolnosti da i sledeće godine Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom, što podrazumeva da postoji vlada kao sadašnja koja je zacrtala tu saradnju koja je jedan od njenih strateških prioriteta.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Na Zagrebačkom županijskom sudu ove sedmice nastavljeno suđenje nedavno ponovo izabranom saborskom zastupniku Branimiru Glavašu, optuženom za ratne zločine. Obučen u slavonsku narodnu nošnju, Glavaš je 3 dana višesatno iznosio svoju obranu, tvrdeći pri tome da mu je sve namješteno, te kako je njegov proces politički motiviran. Suđenje prati naš novinar Goran Jungwirth.
Glavaš se prema optužnici u takozvanom slučaju Selotejp tereti zajedno s još 6 pripadnika uskočke bojne za ubojstvo 10 srpskih civila na obali Drave 1991. Po optužnici garaža tereti se za zlostavljanje troje te ubojstvo dvojice, Čedomira Vučkovića i Đorđa Petkovića u garaži Sekretarijata obrane u Osijeku. Na početku iznošenja svoje obrane Glavaš je odbacio navode obje optužnice.
I jedne i druge, i osječke i zagrebačke, sve točke optužnice za koje me se tereti, jer nisam odgovoran niti za jedan navod niti zagrebačke, niti osječke optužnice koje su objedinjene.
Iako prema riječima predsjedavajućeg suca Željka Horvatovića optuženi i dalje štrajka glađu, doduše suhom jer pije tekućinu, Glavaš je bez problema tijekom 3 dana davao višesatni iskaz. Tijekom njega je prije svega zapovjednu odgovornost za sve što se događalo svalio na svog dugogodišnjeg suradnika i saveznika Vladimira Šeksa, inače istaknutog člana HDZ-a, stranke koju Glavaš optužuje za političko konstruiranje njegove optužnice nakon što ju je napustio 2005. Prema njegovim riječima, Šeks je bio glavni šef u Osijeku kao vođa regionalnog kriznog štaba.
Pa molim vas lijepo, poštovano sudsko vijeće, pa da li itko može povjerovati da sam ja zapovjedao Vladimiru Šeksu?
Optuženi je ustvrdio kako nije bio prisutan u sekretarijatu za vrijeme ubojstava spomenutih civila. Izjavio je kako je Vučkovića vidio kad je već bio mrtav, a da mu je za ime saznao tek prije par godina kad se o njemu počelo pisati u medijima. Glavaš tvrdi kako je o njegovom ubojstvu odmah obavijestio policiju, te da ništa nije htio sakriti.
Ja da sam ništa mislio skrivati, vjerujte da je bilo u mogućnosti to sakriti.
Tijekom iznošenja svoje obrane optuženi je pokušao diskreditirati glavnog svjedoka Krunoslava Fehira, koji ga je optužio da mu je zapovjedio ubojstva. A prema Glavaševoj konspiracijskoj teoriji, Fehir to nije napravio samo inicijativno, već je za to dobio instrukcije od onih koji su mu htjeli smjestiti.
Obzirom na poznavanje njegovog kvocijenta inteligencije Krunoslava Fehira, ja dobro znam da to nije njegova izmišljotina, nego je to rezultat briefinga i priprema treninga.
Prvo optuženi je izjavio kako je prvi put obavijestio glavne državne dužnosnike u ubojstvima srpskih civila u Osijeku 92. a drugi put 2005. u Saboru, kad se zbog početka istrage odlučivalo o skidanju njegovog zastupničkog imuniteta. Uz to je izjavio kako je ponosan na organiziranje obrane u Osijeku 90. i 91. od srpske agresije i da bi to ponovno učinio.
Na isti, još energičniji način, pa neka državno odvjetništvo traži ne kaznu od 20 godina zatvora, nego od 40.
Iako je sud ovoga tjedna odbio zahtjev obrane o puštanju iz pritvora za vrijeme trajanja procesa, sudac Horvatović je napomenuo kako će se taj zahtjev ponovno razmotriti kada Glavaš ponovno postane saborski zastupnik. Prema informacijama sa suda, Glavaš bi se trebao pustiti iz pritvora kroz otprilike tjedan dana kako bi sudjelovao u konstituirajućoj sjednici novog saziva Sabora, koji bi pak ponovno trebao nakon toga odlučivati o njegovom imunitetu. Suđenje je nastavljeno iznošenjem obrane drugooptuženog u slučaju Ivice Krnjaka. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungvirt.
Suđenje Branimiru Glavašu neočekivano je nakon parlamentarnih izbora održanih u Hrvatskoj 25. novembra dobilo i političku dimenziju. Naime, ovaj pritvoreni optuženik ujedno je i čelnik Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, te je na listi ove stranke, zajedno s dvojicom svojih stranačkih kolega, izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru. U postizbornom koaliranju, koje potiču Hrvatska demokratska zajednica i Socijaldemokratska partija, kako bi dobile natpolovičnu potporu u Saboru, i tri mandata Glavaševog HDSSB-a vrlo su važna. Da li bi i kako ovu situaciju u svoju korist mogao preokrenuti bivši ratni zapovjednik iz Osijeka, kojega se tereti za naređivanje ubojstava i zlostavljanje više srpskih civila, u Zagrebu je istražio naš novinar Enis Zebić.
Štrajkovi glađu, javljanje video spotovima iz osječke bolnice snimljenim pred nosom pravosudnim policajcima koji ga čuvaju, sticanje medijske pozornosti pod svaku cijenu. To je obilježilo postupak protiv Branimira Glavaša i još šestero okrivljenika za ratne zločine koji se vodi na Zagrebačkom županijskom sudu. Ovi postupci pokazuju da je Glavaš spreman učiniti apsolutno sve da poboljša svoju procesnu poziciju, kaže za naš radio odvjetnik Čedo Predanović. To je legitimno, ali nije baš u skladu sa Glavaševim pretenzijama da bude neprikosnoveni moralni autoritet svoje sredine.
Moj stav da se radi o jednoj jeftinoj patetici u kombinaciji sa politizacijom predmeta, ali ne politizacijom predmeta od strane politike, nego upravo od gospodina Glavaša. Jer on je u biti inzistirao da se taj proces ispolitizira, jer mu je jako dobro poznato da ako on završi u jednom klasičnom kaznenom postupku, da su mu onda šanse za uspješno okončanje takvog postupka znatno manje. Sigurno da je sve to on radio u najmanju ruku uz vrlo benevolentan stav prije svega osječkog pravosuđa, jer se to tamo više manje čitavo vrijeme događalo, ali niti nitko iz republičkih okvira pravosudnih se nije previše zbog toga uzrujavao.
Međutim, vrč ide na vodu dok se ne razbije, kaže narodna poslovica. Upravo je Glavaševo sprdanje sa hrvatskim pravosuđem poslužilo kao argument državnom odvjetništvu da se usprotivi Glavaševom zahtjevu da se brani sa slobode. Njihovu je argumentaciju vijeće Zagrebačkog županijskog suda u srijedu i prihvatilo i Glavaš do nove odluke ostaje u pritvoru. Glavaš i dvojica njegovih stranačkih kolega ušli su u Sabor. Može li njihova politička težina omesti postupak koji za sada teče korektno? Odvjetnik i predsjednik nevladine udruge Hrvatski pravni centar Goran Mikuličić.
Mislim da ne. Da ti zastupnika mogu uzdrmat pravosuđe, to mi se čini da je potpuno nerealno.
Podjednako je optimističan i odvjetnik Prodanović.
Znajući rad Zagrebačkog suda, vjerujem da će on više manje ipak ostati rezistentan na evidentne pritiske s jedne strane Glavaša i ekipe oko njega, s druge strane jednog dijela medija i treće strane na kraju krajeva glasačke mašine koja mu je dala povjerenje.
Glavaš optužuje Sanadera da ga iz osvete strpao u zatvor i montirao mu suđenje za ratne zločine, pa je njegova ponuda postizborne suradnje s socijaldemokratima bila i logična. Međutim, nitko nije voljan s njima surađivati, kaže odvjetnik Prodanović.
Ja ne bih rekao da su sada više izvjesni ovi aranžmani, čak bih rekao da to ne bi bilo niti u varijanti da pobjedi SDP, što je sada već gotovo isključeno. ali u varijanti da ostane ova ekipa na vlasti, onda je taj pokušaj u stvari propao. Jer upravo kad govorimo o toj politizaciji predmeta, Glavaš naime čitao vrijeme izokreće tezu, a to je da se radi o političkom procesu, jer kad je on otišao iz HDZ-a, onda se njega goni, jel? A u stvari se možemo pitati zašto ga se nije gonilo prije toga 15 godina.
Sa strankom osumnjičenika za ratne zločine nikakva suradnja nije i ne smije biti moguća, odlučan je odvjetnik Anto Nobilo.
Da je Glavaš napravio neko kazneno djelo, bilo koji drugi političar, da je napravio nekako banalno kazneno djelo, recimo da je ukrao auto i da je osumnjičen, istog momenta bi bio izoliran iz politike. Istog momenta, iako je krađa auta, se ne može usporediti sa ratnim zločinom. Ali to što kod nas ratni zločin nije Bog zna kakav grijeh, to je puno veći problem. Ako je neko osumnjičen, ne možeš s njime paktirati po bilo kojem osnovu. Ne možeš promijeniti što ga narod izabrao. To je pravo naroda, narod ima pravo i da griješi. Ali svjesni političari, sanitarni kordon oko te ekipe trebaju postaviti u Saboru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Specijalni sud u Beogradu u srijedu je odbacio optužnicu protiv umirovljenog oficira nekadašnje Jugoslavenske narodne armije Vladimira Kovačevića, zvanog Rambo, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991. U obrazloženju odluke navodi se da zbog bolesti okrivljeni nije u stanju pratiti proces. Suđenje Kovačeviću prvi je slučaj koji je Haško tužiteljstvo ustupilo na procesuiranje pravosuđu Srbije. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu saslušalo je veštaka neuropsihijatra Gordanu Dedić, koja je rekla da Vladimir Kovačević boluje od jednog od najtežih trajnih duševnih oboljenja, nakon čega je sudsko veće odbacilo optužnicu zbog nemogućnosti okrivljenog da učestvuje u procesu koji se protiv njega vodi. Portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da odbacivanje optužnice ne znači da više ne postoji mogućnost da se Kovačević nađe pred sudom.
Ne osporavaju se materijalno pravni razlozi, već je samo u pitanju jedan nedostatak koji u skladu sa zakonom, a to je da on ne može da prati suđenje i zato mu se ne može suditi. Njegovo zdravstveno stanje će se provjeravati na 6 mjeseci, ukoliko on ozdravi, recimo ovako kolokvijalno, dakle, on će normalno biti u stanju da prati suđenje i bit će izveden pred sudsko veće.
Ipak, prema rečima neuropsihijatra Gordane Dedić, Komisija psihijatrijskih veštaka Vojno-medicinske akademije zaključila je da kod Kovačevića neće biti poboljšanja zdravstvenog stanja. Istog je mišljenja i njegov advokat po službenoj dužnosti Tanja Radosavljević, za koju je odluka sudskog veća da odbaci optužnicu bila očekivana.
Ja mislim da je to nešto što je prosto logično obzirom na okolnosti u slučaju, ja ništa drugo nisam očekivala zaista.
Profesor pravnog fakulteta Momčilo Grubač objašnjava za naš program da u sudskoj praksi bolest okrivljenog izaziva prekid, a ne okončanje krivičnog postupka. A na pitanje šta će se dogoditi ukoliko se zdravstveno stanje okrivljenog ne poboljša, ovako odgovara.
Sada nema krivičnog postupka. U slučaju ratnih zločina krivično gonjenje ne zastareva. Prema tome, do smrti okrivljenog, krivični postupak je u stanju mirovanja, to jest u prekidu, i onda će biti obustavljen, ali usled smrti okrivljen.
I dok postoji realna mogućnost da će se postupak protiv Vladimira Kovačevića okončati bez presude, vratimo se na trenutak u 1991. godinu i ono što se tada događalo Dubrovniku. U zoru 6. decembra Jugoslovenska vojska prema naredbi Vladimira Kovačevića Ramba izvršava najžešće bombardovanje Dubrovnika sa kopna, mora i iz vazduha, ne štedeći pritom crkve, škole, zdravstvene ustanove ni druge civilne objekte. Epilog napada bio je 2000 direktnih pogodaka starog gradskog jezgra, 19 poginulih i 60 ranjenih hrvatskih vojnika i civila, te 9 do temelja izgorelih baroknih palata unutar grada. Požari koji su izbili usred granatiranja pretili su da se celo središte Dubrovnika izgubi u plamenu. Novinar splitskog Ferala Luko Brajlo, koji je sve vreme rata proveo u Dubrovniku, podsjeća na to kako se u ovom gradu pamti ime Vladimira Kovačevića i njegovih pretpostavljenih Pavla Strugara i Miodraga Jokića.
Oni su nekakvi simboli svih tih grubih i ružnih stvari koje su se ovdje događale.
Zbog ovakvog pamćenja i užasa koji se Dubrovniku dogodio, za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, odluka Srpskog suda da odbaci optužnicu protiv krivca za ovaj zločin mora se preispitati. Ona naglašava da nalazi Komisije psihijatrijskih veštaka Vojnomedicinske akademije o zdravstvenom stanju Kovačevića izazivaju sumnju i nameću sljedeće pitanje.
Da li je on bio lud u vrijeme kada je pucao na Dubrovnik? Za nas kao društvo postavlja se pitanje ko je sve učestvovao u rušenju i onim zločinima 90-ih godina i da li su tada bile potrebne te medicinske, da kažem, potvrde o njihovom duševnom zdravlju. Ovdje se dovodi u sumnju čak i, kako da kažem, reč VMA koja je sama imala neku ulogu u svim tim zbivanjima, tako da mislim da li je vjerodostojno to što oni tvrde, to je isto nešto što treba provjeriti. Jer mislim, s obzirom na taj raspad moralni ove zemlje i svih institucija, teško je ovako iz prve povjerovati u to što oni kažu.
Vladimir Kovačević, koji je u junu 2004. godine pušten iz pritvora Haškog tribunala radi lečenja, nalazi se u zatvorenom odjeljenju psihijatrijske klinike Vojnomedicinske akademije. Iz Beograda, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
U Sarajevu je u srijedu potpisan sporazum kojim Švicarska osigurava više od 100.000 eura za zapošljavanje međunarodnog istražitelja koji će se pridružiti timu za istrage ratnih zločina počinjenih u Srebrenici. Registrar za posebne odjele tužiteljstva BiH potvrdio je da su istrage i kazneni progoni u predmetima koji se odnose na Srebrenicu, kako se navodi, visoko na popisu prioriteta ove institucije. Iz Sarajeva se javlja Selma Boračić.
Ovim sporazumom vlada Švicarske osiguraće sredstva za rad međunarodnog istražitelja za istrage ratnih zločina počinjenih u i oko Srebrenice. Govori ambasador švicarske vlade u Bosni i Hercegovini Rolf Lenz.
Svi znamo da je glavni problem sa kojim se susreće pravosuđe u Bosni i Hercegovini pitanje nepostojanja ravnoteže, jer postoji veliki broj ljudi koji su registrovani kao potencijalni ratni zločinci, ali ne dovoljno ljudi koji rade u krivičnim postupcima gonjenja ovih ratnih zločinaca.
Lenz dodaje da je za efikasniju i bržu pravdu potrebna jača podrška.
Građanima Bosne i Hercegovine moraju se ponuditi konkretni rezultati da bi mogli povratiti svoje povjerenje u pravosudne institucije i adekvatno se nositi sa tragičnom prošlošću ove zemlje.
Istrage i krivična gonjenja u predmetima koje se odnose na Srebrenicu predstavljaju poseban prioritet za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, naglašava glavni tužitelj Marinko Jurčević.
Tim za Srebrenicu je jedan od glavnih timova za istraživanje ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine dalo je sve kapacitete kad je u pitanju domaći kadrovi koje je imalo u ovaj tim da bi se što više predmeta ratnih zločina istražilo na prostoru posebno Srebrenice. Dakle, Srebrenica je broj jedan kad je u pitanju istraživanje zločina koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. I smatram da će ova donacija omogućiti dovođenje kvalitetnih istražitelja međunarodnih koji će pomoći domaćim istražiteljima na istraživanju ratnih zločina.
Tim za Srebrenicu radi energično i postiže rezultate, poštujući visoke standarde koji su postavljeni u krivičnim istragama, kaže Dubravka Piotrovski iz Ureda registrara, te dodaje da tim za Srebrenicu treba pomoć da bi nastavio sa radom.
Visoko kvalifikovani međunarodni istražilac sa iskustvom će se sigurno dobro uklopiti u tim za Srebrenicu. Istražilac će pomoći da tim za Srebrenicu uradi više. I mogu da vam kažem da tim za Srebrenicu željno iščekuje njegov dolazak.
Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 9. decembra 2007. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U idućoj emisiji, koju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana, uz pomoć naših gostiju i novinara, analizirat ćemo domete i propuste osmogodišnjeg mandata Carle Del Ponte na mjestu glavne tužiteljice Haškog tribunala. Budite s nama. Do tada ugodan ostatak večeri. Iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.